Ағаларының Йосефны қыллыққа сатуы. Ағалары арасыннан иң үлкені Рубин есімлісі, қардашларының қара ниетін ішетіп, Йосефны алар қолынан құтқарып қалырға, һәм аны исән имен хәлдә атасы янына қайтарып жіберергә уйлады. Шуңа күрә қардашларын Йосефны үтермәскә, шүлдәге берәр шоқырға ташлап қалдырырға үгетли башлады. Тегеләр Рубинның сүзенә күнделәр. Һәм яннарына Йосеф килеп җитүгә, аның үстендәге төсле затлы киемнәрне салдырып алып, үзен терән бер чокырга төртеп төшерделәр. Шул чак алар товар тиеп Мисырга баручы сәүдәгәрләр карванын күреп алдылар. Агаларының берсе, Яһуд дигәне, Йосефны сәүдәгәрләргә сатып җибәрергә тәкъдим итте. Барысы да аның белән ризалашты. Һәм карванчылар алар янына якынлашкач, Йосефны кыйдан чыгарып сәүдәгәрләргә сатып җибәрделәр. Сәүдәгәрләр Йосефны Мисырга алып киттеләр. Агалары исә көтүдәге бер кәҗәбәтиен тотып суйдылар да, шуның канына Йосефның киемнәрен маншып, аталарына китерделәр. Без менә нәрсә таптык, диде алар. Кара әле, синең улыңның киеме түгелме соң бу? Якуб киемне танып, әйе, улым Йосефның киеме бу, диде. Йосефымны ерткыч җанвар бытарлаган. Улларының ялган сүзләренә ышанып, яраткан улы Йосеф өчен Якуб озак көннәр күз яшьләре түкте.